Binecuvântat să fie Domnul! Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit să redeschideți Biblia, de data aceasta în Cartea Matei, de unde vom citi capitolul 26, versetele de la 6 la 16. Matei, capitolul 26, versetul 6. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, i-a aturnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Amin. Mulțumesc, cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Dragi frați și surori, îmi exprim și eu recunoștința pentru experiența frumoasă pe care am avut-o aici la Phoenix, alături de colegii din Consiliul Pastoral, alături de frații slujitori care au reușit să vină la această conferință. Ne-am bucurat de prioritate și de un tratament plin de dragoste și vrem să mulțumim frumos în numele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, vă salut în numele Bisericii Betania, a păstorilor noștri pe toți și vă binecuvântăm în numele Domnului. În seara aceasta m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj și o să folosesc câteva minute ca să fac o scurtă introducere. Una dintre marile probleme pe care un om le are în viață este să răspundă întrebărilor existențiale. De unde vine, ce caută aici, ce ar trebui să facă în viața scurtă de 70-80 de ani și încotro merge, pentru ce ar trebui să se pregătească. Pentru orice om, aceste întrebări numite existențiale sunt cele mai mari întrebări. Asemenea vieții biologice, unde avem nevoie de un scop, un scop foarte clar, și viața spirituală pe care o dobândim în urma nașterii din nou prin credință și pocăință, se confruntă cu întrebări și răspunsuri. Ce trebuie să faci după ce te pocăiești? Să vii la biserică. Este bine să vii la biserică, dar acesta este scopul lui Dumnezeu cu mântuirea noastră, să venim la biserică doar? Trebuie să avem niște răspunsuri clare și concrete. Altfel vom trăi în confuzie și lipsiți de orice rezultat și semnificație, vom trăi în frustrare. Am ales în această seară un exemplu pe care îl voi folosi ca să încerc să dau răspuns la ceea ce întrebam puțin mai devreme. Ce trebuie să facem după ce ne convertim? Oamenii din lume trebuie să se convertească. Ei cred, se pocăiesc, se nasc din nou, se botează și ei nu se mai numesc oameni din lume, pentru că vin în Biserica lui Dumnezeu în calitate de fii și fiice, intră în marea familie a lui Dumnezeu și dintr-o dată îi fac parte din biserică. Cei mai mulți oameni cred că acum au făcut totul, însă oamenii aceștia ar trebui să înțeleagă că de-abia acum începe totul. Dar începe ce? În general, sunt două mari priorități. Una are legătură cu noi, cine suntem noi, și una are legătură cu ceilalți de lângă noi, ce ar trebui să facem noi pentru ei? Respectiv, sfințirea noastră, ea are legătură cu identitatea noastră spirituală și slujirea noastră. În ce fel îi putem ajuta pe ceilalți de lângă noi, numiți aproapele? Sfințirea și slujirea sunt cele mai mari două priorități spirituale. Una are legătură cu mântuirea noastră, iar alta are legătură cu slujirea noastră. Repet faptul că exemplul pe care l-am citit din Scriptură l-am ales în mod intenționat pentru ca să pot răspunde la această întrebare, pentru că văd foarte mulți oameni care nu știu ce trebuie să facă după ce se convertesc. Probabil că ar mai trebui să spun încă un lucru. Am mai spus și toți predicatorii o spun. Atunci când ne propunem să înțelegem un pasaj din Scriptură pe care îl citim, trebuie să știm că există cel puțin două abordări. Una istorică, dacă este vorba despre cărțile din Vechiul Testament și Evanghelii sau Faptele Apostolilor, cele mai multe dintre ele având un caracter narrativ, adică povestesc ce s-a întâmplat în istorie. E bine, din punctul acesta de vedere, o predică este o predică istorică, încercând să ne ducă înapoi în timp, cel puțin 2000 de ani, 3-4, dacă vorbim despre Avram, și să explorăm timpul de atunci. Cum a fost atunci, care au fost obiceiurile oamenilor, ce persoane au fost de față, care au fost acțiunile lor, cum s-a terminat. Asta este o predică istorică. Ea încearcă să pună lupa pe un anumit moment al istoriei. Predica mea nu are neapărat scopul să fie o predică istorică, deși o să apelez la această metodă, dar nu o să mă concentrez pe ea. A doua abordare, atunci când citim un pasaj, mai ales dacă este vorba despre cărțile profetice sau despre epistole, aici este o abordare teologică. Nu ne mai interesează așa de mult detaliile istorice, ne interesează semnificația la ceea ce s-a întâmplat. Adică ce ar trebui să înțelegem noi astăzi din ce s-a întâmplat atunci? Și evident că pentru ambele genuri de predică, istorică sau teologică, se impune o aplicație. Adică plecând acasă, ascultând una sau mai multe predici, în mod foarte concret, 1, 2, 3 lucruri pe care eu ar trebui să le fac, pentru că orice predică are și caracter pedagogic, ne învață și ne schimbă viața. Și acum să ne întoarcem la textul pe care l-am citit. Biblia ne vorbește despre un om care l-a invitat pe Domnul Iisus să-i ofere o masă, să aibă părtășie și să mănânce împreună. Mântuitorul și-a luat ucenicii. Ei au răspuns unei invitații. Ajungând acolo, pur și simplu au avut părtășie și au mâncat. Ca din senin, într-un mod absolut nepoliticos și neobișnuit, pur și simplu năvălește acolo o femeie care era cu totul împotriva stilului de gândire al timpului aceluia. În primul rând era neinvitată și în al doilea rând era o femeie. A intrat acolo peste ei, avea în mână un vas, un container, care era făcut dintr-un material destul de scump, iar acest container era plin cu un parfum extrem de scump, un fel de esență de parfum. Înțelegem din povestirea textului că a muncit aproximativ un an de zile și toți banii care i-a câștigat din munca pe un an de zile i-a investit să cumpere parfumul acesta scump. A venit și pur și simplu a spart vasul și tot parfumul acela l-a turnat pe capul Domnului Iisus. Ca să-mi ating scopul și să pot face ce vă spuneam în introducere, să oferim o perspectivă celor care se convertesc, aș vrea să folosim aceste două persoane implicate, femeia cu parfumul care l-a parfumat pe Mântuitorul Iisus Hristos ca un semn de respect, de adorare și de închinare, a fost gestul iubirii ei față de Creator, de Mântuitor. Și unul dintre ucenicii care se bagă în discuție și încearcă să spună că femeia nu și-a canalizat bine fondurile. Era mai bine dacă îi cerea lui părerea ce să facă cu banii aceia, că el i-ar fi împărțit săracilor. Domnul Iisus îi sare în ajutor femeii și îi spune, în primul rând, că ea face ce vrea cu banii ei și, în al doilea rând, el este pentru o perioadă extrem de scurtă cu ei. Ori săracii, de la început până la sfârșitul omenirii, umanității pe pământ, vor fi prezenți, dar Domnul este prezent doar pentru o perioadă scurtă de timp, respectiv 30 și aproximativ 4 de ani. Revenind, observând diferența dintre acești doi oameni, un ucenic al Domnului, unul dintre cei 12, unul dintre cei 12 cei mai proeminenți oameni, și o femeie anonimă, nici măcar nu avem numele ei, atât a fost de anonimă, o femeie necunoscută, și aceștia doi au diferențe și asemănări. O să trecem puțin în fugă peste ele, iar în final o să facem o aplicație practică, repet, cu intenția să ajungem din nou la ceea ce spuneam în introducere. Ce ar trebui să facă un om după ce se convertește și devine membru într-o biserică? Ce se așteaptă Dumnezeu să facă omul acela? Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că între cei doi au existat în primul rând o diferență a direcției. Scriptura ne spune că amândoi erau împreună cu Domnul Iisus, doar că mergeau în direcții diferite. Femeia s-a apropiat de Domnul Iisus, aducând ceva cu ea, Iuda s-a îndepărtat de Domnul Iisus și s-a apropiat de oponenții lui, de dușmanii lui, de preoții cei mai de seamă. Amândoi s-au îndreptat într-o direcție. Femeia s-a îndreptat înspre Hristos, aducându-i ofrandă, aducându-i o închinare. Iuda s-a îndreptat înspre preoții care doreau să-l prindă și să-l anihileze pe Mântuitorul. Iată dar o primă diferență a direcției, care este absolut substanțială. Apoi, există o diferență a motivației. Femeia s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și și-a pus următoarea întrebare: ce aș putea să fac pentru Iisus? Iuda s-a îndepărtat de Mântuitorul, avea și el o întrebare: ce aș putea să primesc dacă îl trădez pe Iisus? Și a primit 30 de arginți, pentru că până la urmă și-a atins scopul. Mai este o diferență, diferența evaluării. Amândoi l-au evaluat și i-au stabilit un preț. Pentru femeie, prețul Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere financiar, era salariul integral după un an de zile de muncă. Pentru Iuda, prețul Domnului Iisus a fost prețul unui sclav. Atât cât costa un sclav obișnuit, atât a fost prețul pe care el l-a primit de la preoții cei mai de seamă ca motivație pentru, sau ca răsplată pentru faptul că și-a trădat învățătorul. Mai există încă o diferență, diferența preocupării. Amândoi erau preocupați de ceva anume. Fiecare dintre noi, de când ne trezim până ne culcăm, avem anumite preocupări și uneori sunt multe și le punem pe hârtie ca să nu le încurcăm. Ei, și acești doi oameni au avut două preocupări. Femeia a avut următoarea preocupare: să fac ceva frumos pentru Domnul. Iuda a avut o altă preocupare: căuta o ocazie potrivită ca să-l vândă. În mintea lui lucrurile erau clare. Era deja stabilit că îl va vinde, dar nu știa când. Îi trebuia o ocazie potrivită și o aștepta. Era pregătit. Observați cât de mare era diferența. Deși femeia asta era o simplă anonimă, a avut atâta eleganță, a manifestat atâta adorare și respect față de Domnul. Iar acest ucenic, care s-a bucurat de onoarea să fie chemat să facă parte din grupul apostolic, în care Domnul a investit 3 ani și jumătate, pur și simplu, în mod inexplicabil, și-a trădat învățătorul. Probabil că ultima diferență este diferența rezultatului. Scriptura ne spune că după ce femeia a spart vasul și a turnat parfumul pe Domnul, casa s-a umplut de parfum. Totul s-a parfumat. Dar tot Scriptura ne spune că după ce Iuda și-a rezolvat sau și-a împlinit planul și și-a vândut Mântuitorul, casa s-a golit de un ucenic. Diferențele dintre ei au o finalitate. Femeia asta, o mare anonimă, o nebăgată în seamă, nici măcar nu știm cum a chemat-o, a parfumat totul în jurul ei. A făcut ceva ce a produs parfum. Iar Iuda, tot ce a putut să facă, este să fie minus unu între cei 12, să golească casa de un ucenic. Și acum, care este aplicația practică? Dacă ne uităm la acești doi oameni, putem să stabilim câteva priorități, câteva aplicații. Prima dintre ele, fă tot ce poți cu tot ce ai. Dacă nu ai mult, fă tot ce poți cu puțin. Dacă ai mult, fă tot ce poți cu mult. Dar fii sigur că faci tot ce poți cu tot ce ai. Așa a făcut această femeie. A avut o sumă de bani cât salariu pe un an. A luat suma asta și a investit-o pe toată. N-a mai oprit nimic pentru ea. Atât a putut să facă, atât a făcut. Dacă nu știi ce să faci cu viața ta, dacă te tot gândești, eu ce să fac în biserică, încă nu m-a invitat nimeni, nici la cor, nici la fanfară, nici la audio-video, nici la departamentul de ordine, nici. Și stau de 3 ani pe bancă sau de 30 de ani pe bancă. Și pur și simplu undeva în sufletul meu știu că nu fac bine. Pentru că nici mie nu mi-ar place să am un angajat care stă de dimineață până seara fără să facă nimic. Când Dumnezeu m-a mântuit, m-a mântuit cu un scop. Nu doar să mă salveze pe mine, dar prin mine să-i salveze pe alții, că și atunci când ne-a salvat pe noi s-a folosit de alții. Fă tot ce poți cu tot ce ai. A doua aplicație, fă tot ce poți cât se mai poate face. Dacă femeia aceasta nu se grăbea și venea săptămâna patimilor și Hristos ar fi murit pe cruce, ea nu ar mai fi avut posibilitatea să închine parfumul ei, jertfa ei parfumată. Ea a trebuit să se grăbească și să facă tot ce poate atâta timp cât mai este posibil. Nu este ideal să amânăm, pentru că noi nu suntem stăpâni pe timpul viitor, nici măcar pe timpul viitor de mâine. Noi putem muri la noapte, dar pe ziua de astăzi suntem stăpâni. Dacă ceva trebuie făcut, trebuie făcut acum. Dacă vrei să citești, citește în seara asta. Dacă vrei să postești, postește astăzi. E adevărat că nu-i dimineață. Dacă vrei să îi dai un telefon lui mama sau lui tata sau cuiva care ți-a făcut bine cândva, îți ia 5 minute, te rog, sună-l în seara asta și spune-i, toată ziua am vrut să te sun, dar uite că a trecut timpul și m-am gândit că mai bine te sun seara decât deloc. Mi-am adus aminte de gestul care l-ai făcut pentru mine când am venit în America și nu cunoșteam pe nimeni. M-am gândit că mi-ar sta frumos să spun mulțumesc. Iartă-mă că te-am deranjat, să ai o noapte bună. Omul ăla va avea cel puțin 2-3 vise frumoase. De ce? Pentru că astăzi nu mai este obișnuit să spui mulțumesc. Ni se cuvine orice. Aplicația practică este următorul. Fă tot ce poți cu tot ce ai și fă tot ce poți atâta timp cât se mai poate. În al treilea rând, fă tot ce poți în ciuda împotrivirilor pe care o să le ai atunci când încerci să faci tot ce poți cu tot ce ai și atât cât se mai poate. Observați că femeia asta a făcut un bine și totuși Iuda a vrut să o împiedice. N-ai cheltui bine banii, trebuia să-i cer lui Barosanu părerea cum să-ți cheltui banii. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, ba da, i-a cheltuit bine. Întotdeauna vom avea împotriviri când avem cele mai alese intenții. Când avem cele mai nobile planuri, când facem cele mai mari eforturi și ar trebui să fim apreciați și să ni se spună mulțumesc frumos pentru jertfa ta. Chiar și atunci cineva ne va critica și ne va fura bucuria muncii noastre. Ideea este următoarea, fă tot ce poți cu tot ce ai, lasă-i pe alții să-și cheltuie banii cum vor, timpul, resursele, tu fă tot ce poți cu tot ce ai și fă tot ce poți cât mai poți face. Și crede-mă, fă tot ce poți, chiar dacă alții încearcă să te oprească. Nu-i lua în seamă, știi bine că ce ai făcut e corect. Întotdeauna când te închini Domnului, e bine să te închini. Întotdeauna când faci o dărnicie, e bine să faci o dărnicie. Întotdeauna când ajuți, e bine să ajuți. Întotdeauna când faci ceva, e mai mult decât să nu faci nimic. De ce trebuie să te superi că cineva nu e de acord cu tine? E dreptul lui să nu fie de acord cu tine, dar e dreptul tău să faci tot ce poți cu tot ce ai, tot ce poți cât se mai poate face și tot ce poți în ciuda faptului că el nu votează cu tine. Încă ceva. Fă tot ce poți pentru pomenirea ta personală. Este interesant faptul că citim aici în Scriptură: adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, vă puteți imagina câtă popularitate, în toată lumea, femeia asta a ajuns de-a dreptul celebră. Toată viața avem să devenim celebri. Femeia asta din întâmplare a devenit celebră. În toată lumea se va spune ce a făcut femeia aceasta, atenție, spre pomenirea ei. Vă mai aduceți aminte de verbul a pomeni? 1 Corinteni, capitolul 11. Cina Domnului o luăm ca să-L pomenim pe Domnul, să nu-L uităm. Odată pe lună ne aducem aminte de El ca să nu-L uităm. Și când luăm bucățica de pâine, trebuie să-L vedem pe cruce. Și când luăm înghițitura de rod al viței din pahar sau păhărel, ne imaginăm pe Domnul pe cruce și ne amintim de El. De ce ne amintim? Pentru că amintirea este mama ținerii de minte, ca să nu-L uităm. Și ca să nu uităm pe cineva, trebuie să-L pomenim. Ei bine, spre pomenirea ei, femeia aceasta a făcut ce a făcut. Fă tot ce poți pentru pomenirea personală. De 2000 de ani se spune în Biblie cum unul dintre ucenicii Domnului și-a trădat stăpânul. Rușine. Și-a trădat stăpânul. Rușine. Și tot de 2000 de ani se spune în Biblie cum o anonimă a muncit cu greu un an de zile. A strâns bani peste bani. Și când a strâns toți banii după un an de muncă, s-a dus în prăvălia de parfumuri și a cumpărat cel mai scump parfum. Ea putea să meargă și să-i spună: îți mulțumesc că ai venit pe pământ. Știu din profeți că urmează să mori, devenind mântuitorul evreilor și al lumii întregi. Dar ea a vrut să folosească mai mult decât cuvinte. Și din anii vieții ei, unul a muncit pentru Iisus, fără să-i propună nimeni, fără să o constrângă cineva, ci a fost din iubirea ei. Nici măcar nu i se spune numele. Și cu jertfa asta s-a închinat lui Dumnezeu și peste 2000 de ani toți predicatorii o elogiază pe această anonimă. Iar pe el, celebrul, proeminentul ucenic al Domnului, a început bine răspunzând chemării lui Iisus, dar a sfârșit în rușine, pentru că nu a fost în stare să-și păstreze respectul și adorarea față de Hristosul care l-a chemat să-i fie ucenic. Oameni dragi, mă întorc la început, acum la sfârșit. Ce să faci? Dacă ești în biserică, te rog frumos să-ți faci un plan și să faci tot ce poți cu tot ce ai. Nu se are în vedere cât ai, se are în vedere cât investești din ce ai. Că dacă cineva are mult și investește puțin, s-ar putea să fie mai mult decât puținul pe care tu îl ai și îl dai pe tot. Asigură-te că faci tot ce poți cu tot ce ai. Asigură-te că faci tot ce poți cât mai repede, că s-ar putea să nu mai ai mult timp la dispoziție. Asigură-te că faci totul, reziști la criticismul universal, la invidie și competiție și tu ai drumul tău. Întotdeauna drumul iubirii e un drum bun. Drumul ascultării și al evlaviei, al smereniei și al sfințirii este un drum bun. Luptați-vă să vă sfințiți și apoi luptați-vă ca să slujiți. Și când veți face aceste două lucruri, oricând va veni Domnul, veți fi împreună cu El. Dumnezeu să vă binecuvinteze!